دي بلاير اذاعتك راديو تي. السلام عليكم قدرلي dinleyiciler. Şuun 2016 ýylyň 24-nji noýabry, hepdeniň penşembe güni. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dinlemäge çağıryarys. Ozaly bilen günün täzelikleri bilen tanys bolun. Olar bilen sizin men Merdan Tarif tanıştıryaryn. Türkmenistanın prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň oğlu Serdar Berdimuhammedow 20-nji noýabrda Türkmen parlamentiniň deputatlygyna saýlandy. Türkmen mediýasy Serdar Berdimuhammedowyň çykyp giden deputatlaryň ornuna geçirilen ses berilşikde Ahal vilayatynyň 24-nji Duşok saýlaw okrugyndan deputat saýlanandygyny habar berýär. Türkmen mediýasy mundan öň prezidentiň oglunyň eýeleýän döwlet wezipesi barada maglumat bermeýärdi. Emma indi onuň daşary işler ministrliginde bölüm müdiri, ýagny halkara habar serişdirleri bilen aratnaşyk departamentiniň ýol başçysy bolup işleýändigi tassyk edilýär. Birleşen Milletler Guramasının baş sekretari Amerika ve Rusya yüzülenip, köpçülüklüğün kırış yaraklarının arsenalini azaltmak boyunca gepleşiklere dolanmağa çağırdı. Ban Ki-moon bu arada New York Üniversitesi'nde beren lekciyasynyň dowamında aýtdy. Dünya boýunça deklarasiýa edilen ýadra yaraglarynyň 95% Russiýa bilen Amerikada ýerleşýär. Olar ýadra yaraglarynyň ähli görnüşleriniň sanyny kemeltmek boýunça gepleşiklere başlamaly, diýip Ban Ki-moon çykysynda bellidi. Täze start lalasygyna laýyklykda hem Amerika hem de Russiýa 2018-nji ýyly içinde özleriniň ulanyşdaky ýadra yaraglaryny 1550-nji kemeltmelidi. Amerikanyň arsenaly bu görkezijiden asakda bolsa-da, käbir ekspertler Russiýanyň bu ugurda tagalla etjekdigini süpkeli garaýarlar. Türkiýanyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Ýewropa Birleşiginiň Türkiýany agzalygy almak boýunça gepleşikleri togtudyp togtutmazlyk ugrundaky ses berilişigini tanqitlady. Erdoğan Islam Hyzmatdaşlyk Guramasynyň Istanbuldaky sammitiniň dowamında eden çykysynda netije nähilihim bolsa, onuň biziň üçin ähmiýeti ýokdur diýdi. Erdoğan Türkiýanyň Ýewropa bileleşigine agza bolmak ugrundaky bileleşigiň agzalary tarapyndan berilen sözleriň hiç biriniň izinde durulmandygyny öňe sürdi. Ýewropa parlamentiniň öňdewarjy wekilleri Türkiýede basa barmady garwa agdyrylyşykdan soň Erdoğanyň siýasy garşydaşlaryna başladylan basyşlar sebäpli Türkiýany agzalygy almak ugrundaky gepleşikleri togtutmaga çağırdylar. Ukrayna häkimetleri 13 ýaşly gyzy 10 000 dollara satjak bolan mollymany tutandyklaryny aýdýarlar. İçeri işler ministri Arsen Avakov bu iş barada 22-nji noýabrda Facebookda habar berdi. Ol satyljak bolan gyz bilen onu satmaga çalyşan mollymanyň hem suratyny çap etdi. Ol gyzy gündogurdaky Harkow sewitinde ýetim çağalaryň mektep internatynda ýaşaýan eken. Ukrayn mediýasy guman edilen mugallimanyň adynyň Galina Kovalenkadygyny, onuň ukrayn we rus dillerinden tapak berendigini aýdýar. Pakistanyň resmiýleri Kaşmiriň Hindistan tarapyndan gözegçiligi edilen sewtinden atylan artilleri topunyň içi ýolgçuly awtobusa düşündigini we wakada adyndan 9 adamyň ölendigini aýdýarlar. Atılan toplar sebäpli Kaşmirin de facto, ýagny iş ýüzündäki serhediniň goloýunda paraht ýyllatdan başga da 2 adamyň helak bolandygy habar berilýär. Pakistan armiýasy hindi harbylaryna garşy garşylyklaryn od açandyklaryny hem ma'lum etdiler. Hindi harbylarynyň metbuat wekili Pakistanyň eserleriniň tertipsiz ýagdaýda od açyp çaknaşygy başladandygyny öňe sürdi. Qazaqstanda doğulan Tatar kickboksery Musa Musallayev Germaniyadaky öýüniň goloýunda atylyp öldürildi. Yerli habar serişdirleriniň berýän maglumatyna görä Musallayev 18-nji noýabrda New Ulm şäherinde ýüzi maskaly hüjümçi tarapyndan atylypdyr. Saýatlar hüjümçiniň owaldan garaşyp duran ulag bilen wakanyň bolan ýerini terk edendigini gurrun berdiler. Bu waka bilen baglalykda häzirlikçe hiç kim tutsak edilmedi. Tataristanyň şahzadasy ady bilen belli Musallayev 1979-njy ýylda dogulupdy. Ol garşyk söwüş smotlary boýunça geçirilýän dünýä ýaryşlarynda bayraklı orunlary eýelepdi.